Fine de augusto en la Varsovia Universitato okazis internacia conferenco Sign Now. Tio estas conferenco plene dedicita al personoj surdaj, ilia lingvo kaj kulturo. Ĉiuj el paŝoj, referaĵoj kaj laborrenkontoj okazis en la naciaj gestaj lingvoj aŭ en la tiel nomata surdula Esperanto. Tio estas ISO, International Sign. Partoprenis ĝin preskaŭ 200 personoj el pli ol 20 landoj, en plimulto surduloj. En la Varsovia Universitato funkcias la unusola en la centra kaj orienta Pollando kolektivo okupiĝanta pri la gesta lingvistiko. Venas ĉi tien esploristoj ne nur el aliaj sciencaj centroj de la lando, sed ankaŭ el Eŭropo, kiuj en la laborejo de la gesta lingvistiko ĉe la Fakultato de la Pola Lingvo realigas siajn esplorprojektojn. La pionira rolo de la Varsovia kolektivo konsistas en tio, ke oni sukcesis logi al kunlaboro surduloin, kiuj alikaze ne entreprenus sciencistan karieron. Ilia laboro ebligis jam prilabori kaj publikigi en la interreto unikajn lernolibrojn por la surdaj infanoj, kiuj estas utiligataj en bazaj lernejoj de la tuta Pollando. Interrete estis disponigita ankaŭ kurso de la gesta lingvo por infanoj en la unuaj klasoj de la bazaj lernejoj. Plimulto de la surdaj infanoj naskiĝas en familioj, en kiuj la ceteraj membroj ne havas aŭdoproblemojn kaj ne uzas la gestan lingvon. Dank' al la lanĉita nunjare lernolibro Gestu kun ni, infano konatiĝas kun la pola gesta lingvo eĉ ne konante la polan lingvon, kio ne estas maloftaĵo. Dank' al la laborejo kreiĝis pliaj lernolibroj, ekzemple de historio, matematiko, fiziko aŭ kemio. Ili havas formon de komputilaj programoj, en kiuj ĉiuj tekstoj estis tradukitaj en la gestolingvon. Instruistoj uzas ilin en la daŭro de lecionoj, dum lernantoj en sia individua laboro. En Pollando ne ekzistas studoj por instruistoj de la gestolingvo, ĝi entute ne estas agnoskita kiel fremda lingvo. La kapablo gestkomuniki rezultas el personaj kontaktoj kun surduloj. En plimulto, la audokapablaj uzantoj de la pola gesta lingvo estas infanoj de surduloj, kiuj lernis ĝin hejme aŭ hobiuloj.